Kepler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda uluk garaşylýan ýeňilliklerin ýerine azyk dükanlary ýapylýar. Ağ altın harmanını beygeltmek tırkıv çağaların payına düştü. Köytenin ağda buğday meydanlarına su yeten o. Darganata da tuva soğudu. İlatı verilen gaz tefelli ve beylek tədərifler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksan anını kurban tanış ediyar mı? Adım hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuruması Bemganı ve Halkarı Cemiyetçiliğini Tezik Hakimiyetlerinin ünsünü Merkez Azi Yurdunnaki gözgoyini adım hukukları yağdayına çekmeye çağırdı. Tezik Hakimiyetleri 4. Noyavr'da Jeneva'da Bemganın Adım Hukuklar Gengesinin ağdalarına yurttaki adım hukuklarının yağdayı varı da hasavat vermeli. Tajikistan avgust ayında Owganistanı basıp alan Taliban meselesini eýlen pozisiýasy bilen ýagdylykda dünýä habarlarynyň merkezine düşdi diýip halkary Human Rights Watch guramasynyň 1-nji noýabrda çap edilen beýanatynda aýdylýar. Tajik hökümetleri Turuwaşdan Taliban dolanyşyny ikrar etmejekdiklerini aýtdylar. Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahman Bemganyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisine çykyş edip Owganistany umumy ýylatyň 46%-ine golaý bolan Owgan tajiklerini öz sınalýan içine aljy hökümet gurmagyň zerurdygyny aýtdy. Adam hukuklarını koruyucular Tajikistan'ın bu pozisyasının öz yurdunu adam hukuklarının bozulmağına göz yumulmak için sebep olup bilmeyecektiğini öne sürerler. Halkarı adam hukukları uğramaları Tajikistan'ın adam hukukları yağdayını köplen tankıyı dediyerler. Ama Tajik hakimiyetleri hukukların bozulayanlığı varadak fakatları inkar ediyerler ya da halkarı uğramalarının tekliflerini düyüpten eskermezliğe salıyarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 3-nji noýabrda Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň nowatdaky mejlisini geçirip Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürliginiň müdiri Wepal Ataýewa bir kaýynç ýygnan etdi. Polisiýa mellerine berilen kaýynçyň sebäbi onuň işde ýol beren kemçilikleri bilen düşündirilýär. Ýöne gurrun edilýän kemçilikleri barada hiç bir detal aýdylmaýar. Türkmenistan'ın resmileri Berk Kainç, sonku duyduruş vermek, sol tanı oları yığıgıdan çalışırmak adatı bir daha dövürlü. Şeyle de, dürlü dövürde türmeye batılan önkü resmilerin sonku kvarları, benlilikte yok olmağının anık sebepleri aydılmayar. Merkez Aziz yurdunun şahsı mağlumatlar kanunçuluğunun bozulanlığı için özök hakimiyetleri köp sanlı sosyal medya ve kıssağlık havarlaşma platformalarına girmek çeklenirdi ve uluncular bu çareni derrev duydu. Emma prezidentin metduo sekretari Sherzod Asadow 3-nji noýabrda yerli media gurrun edilýän saýtlara girişin ýakyn wagtda dikeldiljekdigini aýtdy. Täze kanun özbek ulanjylarynyň şahsy maglumatlarynyň ýurtdaky serwerlerde saklanmagyny talap edýär. Sosial ulgamlar ulanmak, keskitlenen kemçilikler aradan ayrılayansa, keskitlenen tertipte çeyaklenirler deyip Oskomnadorotun çap eden beyanatının aydildi. Premier-ministr İmran Khan inflasiýanyň ýokarlanmagy bilen ýüzbeýüz bolýan ýurtdaky kynçylyklary azaltmak maksady bilen Pakistanyň taryhyna iň uly durmuş üpçünçülüg maksatnamasyny ýygnan etdi. 120 milliard rupiýalyk, ýagny 706 million dollarlyk subsidiýa meýilnamasyna laýyklykda 20 million maşgala gelýän 6 aýyň dowamyna meske ýagy. Uniali esas az gönüllerini 30 götürüm ardan vakadan satın alıp biler deyip İmran Khan 3. noyarda halka yüzlenip eden çıkışını aytti. Ol bu kömök çaresinin çağınına cemi 130 milyon adama yardım verilecektiğini aytti. Dünyanın beyleki yerlerine borçiyali günörtadiye devleti olan Pakistan hem koronavirüs ile bağlanışıklı üpçünçülük zincirinin üzülmeği ve harit vakalarının yokorlanmak sebepli güçlü inflasiya basışına duçar oldu. Federal Statistika Bürosu'nun maglumatına göre yurttaki yıllık inflasiya derecesi Oktyabr ayında geçen ayda 9% dolanlığından 9,12% çenli yokorgalli. Siz xabarlar dinlediniz.